от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на националния омбудсман Константин Пенчев, която се проведе на 15 април.
Добър ден, колеги! Знам, че всички имате малко време. Радвам се, че сте тук. Знаете, повода е представяне на годишния ни доклад за 2013 година. Традиционно правим тази пресконференция. Господин Бенчев ще направи кратко резюме на доклада. Вие в папките си имате основните данни и статистиката. Самия доклад не сме ви го принтирали, той е 250 страници и ние пестим, защото сме с урязан бюджет, но е качен на сайта. Разделен е по глави, по права, вътре има конкретни примери, така че може да си го ползвате за различни материали дълго време, надявам се. Има конкретни препоръки, които очакваме институциите да изпълнят от този доклад. Но освен доклада, има много нови събития, актуални новини, с които също ще ви запознаем, така че давам думата на господин Бенчев.
Благодаря. Добър ден на всички добредошли. Радвам се да ви видя. Имате интерес към институцията. Преди обаче да говорим за доклада, искам да се справя на тема, която днес е много злободневна. Това е темата за кражбата на лични данни и включването им в списъци на партиите, които са се регистрирали за евроизборите. И искам да ви направя едно съобщение. Значи, при проверката в сайта на ЦИК, когато вкарах моето ЕГН, видях, че посоченото лице КЛП Константин Любенов Пенчев е налично в списъка на политическа партия Национал-демократична партия на страница 117, ред 1170. Аз, разбира се, веднага се обърнах и връчих съответните жалби до главния прокурор, до председателя на комисията за лични данни, до председателя на ЦИК, защото смятам, че не е толкова, че моето име е използвано и моите лични данни, това не е толкова фатално, но щом и на националния омбудсман му крадат лични данни и ги използват най-безхаберно, тогава какво очакваме. И аз наистина съм потресен от това, което се случва. И за мен това не е маловажно, което някои представители на ЦИК казаха. Еми, какво от това? Те всички партии са внесли много повече подписи от необходимите по закон. Значи, нищо няма да се случи. Който се чувства за седмет, да се обърне към комисията по лични данни, защита на лични данни и към прокуратурата и да чака, какво да чака до мяло писмо. И затова в тези писма, които аз обърнах, аз това не бяха като лична жалба. Аз използвах и моя случай, използвах и това, което чух днес от медиите, аз дадах най-сериозни препоръки на тези три органа да не казват, това е маловажно, какво толкова се е случило, нищо страшно няма, а наистина да направят нещо, защото се създава усещането, че държавата е един разграден двор и всеки може да си взима от тези лични данни, да си използва каквото си иска. И може с моите лични данни да тя не кредит, аз не знам. Или какво и на още друго. Така че за мен това наистина е много сериозно. И аз ще държа да има резултат от проверките и съм да знам кой и защо се опитва и то повсеместно. Щом тази партия, аз не съм и чувал даже, щом тя има ресурса да краде чужди данни лични, какво остава за по-големите партии, които имат и кметове, примерно, имат и възможност да имат достъп до някакви лични данни, макар и регламентиран. За мен това е много, много сериозно и наистина това е, просто създава едно усещане на безверие. Аз не знам колко души в институцията на омбудсмана, 50 души сме, са направили проверки за своите лични данни, но трябва да ви кажа, че имаме установен още един случай, още една служителка на институцията на омбудсмана, по същия начин безобразно са и откраднати личните данни и са включени в списъка на някои партиите. Или да премахна това абсурдно изискване. За какво това изискване? За какво може да има списъци с подписи? Да покажем, че тази партия може да събере 2500 подписа, значи е сериозен играч на вота или не. Дай се премахнем тези абсурдни искания в закона, защото това само на изнедряване обстановките показваме, че ние не можем да осигурим най-елементарна защита на личните данни. Толкова по този въпрос. Иначе докладът е на вашето внимание. Обърнахме така най-много акцента на това колко много жалби се получим в институции тази година. Наистина са рекордно много. Аз не смятам, че това е някаква тенденция и за бъдеще. До сега постъпленията през тези месеци се нормализираха се. Очевидно този бум на жалби беше и така израз на бума на гражданско недоволство, което започна 2013 година и продължи през цялата година. Аз къде съм ви посочил също в извадките какви препоръки сме правили за законодателството за промени, какви сезирания на Конституционния съд и на върховните съдилища, върховния административен и върховния касационен, по противоречива практика. Това за нас също е много важно. Може би да ви кажа само, че вчера сезирах Конституционния съд с искане да обяви за противоконституционни тези текстове от закона за електронните съобщения, които задължаваха съответните доставчици да пазят положение на една година данните от трафика. Знаете, че тези промени в закона бяха много спорвани, имаше много така вълнение на граждани, но те бяха оправдани с една директива европейска и тази директива беше обявена за нищожна от Европейския съд. И при това положение вече не виждаме по основание, вместо да чакаме доктринерите да кажат дали това решение на съда в Люксембург има пряко действие за България или сега да бъде отново транспонирано чрез промени в законодателството. Аз предпочетвах да сезирам Конституционния съд и да кажа дали тези разпоредби са противоконституционни, дали засягат правата на гражданите, правото на личен живот и на кореспонденция или не. Ще видим какво ще прави Конституционния съд. Смятам, че по-добре
се питате.
Да, също направихме по сигнали, направихме извънредна проверка националния превантивен механизъм и също отдела за кюлманитето. Направихме проверка в социално-педагогическите интернати и възпитателните училища. Доклада още не е готов окончателно, но с една дума, първо впечатлението е потрясающо от материални условия, от липса на каквито и образователни критерии, които да се спазват там и на хуманно отношение, но нашето общо мнение и това ще бъде нашата препоръка, че крайно време тази остаряла законова уредба, която датира от 50 години на миналия век, за борба с противообществените прояви на непълнолетни и на малолетни непълнолетни и с тези комисии по места и с това настаняване на деца, на това се отказва един сандвич, настаняване без срок в такива училища, които са по своята същност се затвори. Тоест, рецидивиста, когато е осъден на затвор, е осъден за определен срок, а детето не знае колко време ще стои в това училище. Смятам, че тази уредба е крайно време да бъде вече премахната, крайно време да престанем само да правим научни конференции, международни конференции по въпросите на детското правосъдие, а най-сетне да ги приложим наистина и да се хванем, да навием ръкавите и да променим законите и да направим съответните институции, така че непълнолетните и малолетните да получават подкрепа, а не да бъдат наказани преди още са навършили пълнолетие и да ги направим едва ли не родени престъпници. От тук нататък съм готов да говоря на всеки ваши въпроси. Благодаря ви.
Колеги, само да ви помоля да се представяте.
Илияна Шишкова, ТВ7. Господин Пенчев, имате ли статистика в годината колко граждани се подавали жалби срещу монополите в лицето на Топлофикация или други подобни държавни дружества? Благодаря.
Данните са в доклада по отделни глави. Има глава за защита правата на потребителите. Там е дадено не само, че 27% от всички жалби са срещу така наречените монополи, доставчици на обществени услуги, но имат и точно срещу които топлофикации, колко жалби, даже не само по топлофикация, по отрасъл, но и дори топлофикация София и топлофикация. Има глава в доклада.
Значи по отношение на правата на потребителите на обществени услуги, най-много са сигналите за електроснабдяване 540, следват опоснабдяване 526, телефонни услуги 392, ВИК услуги 258, сметосъбиране и сметоизвоздване 85, обществен транспорт 28, обществени услуги в други сфери 128, т.е. общата бройка 1957.
Добър ден на Радио К2, господин Пенчев. През 2011 правите извод в своя доклад, че хората се чувстват незащитени и огорчени от неправомерни действия на държавните и общинските органи. През 2012 обобщавате огорчени от липса на справедливост. Каква е констатацията не само за 2013 година, а за целия период на вашия мандат? И ще направите ли разграничение за тези 318 дни, в които управлява настоящото правителство? И още нещо, спрямо правомощията, които имате, чувствате ли, че изпълнявате мисията си? Какви още права са необходими на омбудсмана, за да бъде защитник на справедливост? Благодаря.
Благодаря. Аз ще продължа вашето изложение. 2011-та, 2012-та, 2013-та ходи зад границата. Това показва, че което ми казвали, е така, това не е само мнение на омбудсмана, това не е на всички тези хора, които са минали през нашите приемни. Що се отнася до това, аз не бих си позволил и не ми е работа да правя оценка на едно правителство и друго правителство. Ако ме писате дали има подобрение в защита правата на потребителите, смятам, че дори има някакви законодателни промени, те са много незначителни. Аз очаквах нещо много по-сериозно след тези вълнения, които се случват в 2013-та в областта на правата на потребителите. Има малки промени, за топлофикация няма никакви промени, за електроснабдяване има козметични, които още не са минали на две четения. И което най-важното, аз съм го поставил неведнъж, всички тези промени, тази политика за защита правата на потребителите и за ограничаване на монополите се осъществява от отделни народни представители, а не правителствена политика, което за мен е дълбоко погрешно. Няма значение кой на чия партия е представител. Политиката по отношение на гражданите и на потребителите трябва да бъде осъществявана от правителство, защото там има експерти, които могат да балансирано да поднесат всякакви необходими законови промени, без да залитат в една сфера или друга. Що се отнася до това, дали моята мисия, смятам, че не изпълнявам. Мисля, че изпълнявам поне до сега. Вече 4 години съм омбудсман. Самото доверие в институцията и начина, по който хората се обръщат към мене, към цялата институция, начинът, по който ни посещат дори на протести, показва, че хората имат доверие в тази институция. Поначало институцията на омбудсмана, не само в България, на цял свят, тя не е характерна с някакви специални силови правомощия, да може да наказва, да може да уволнява. Това не е смисъл. Смисъл е като представител на гражданите, на държавна институция независима, да може да бъде трансмисията между гражданите и между властта и да принуди властите, имащите и на общинско, и на централно ниво да се съобразява с правата на хората. Днес подписах, може би, ентото поред писмо до кмета на град Хасково, господин Георги Иванов, му се съчаташе, долна и грише, ентото, с което му казвам, че не може в една правова държава да обвързваме извършването на административни услуги, които общината безспорно извършва, с плащането на данъци. Защото общината не е бащиня нито един кмет, включително кмета на Хасково. Отново повтарям, за мен той е уникум за лоша администрация, уникум, уникален пример. Не може той да ви решава от вашето право да получите административна услуга, защото вие не сте платили данъци. Искам да напомня, че този кмет по рождение на 11 месеца не издаваш акт за раждане на родено дете, защото бащата на детето не си бил платил данъци за колата. Така че ето ви пример, а такива примери са много, на всякъде аз няма сумра да ги повтарям, да ги соча с пръст и пред вас и пред цялото общество като лоша администрация, защото това е единственото ми правомощие, но мисля, че не е малко. Иначе би могло, може би, понеже напоследък стана дума за така много модерна темата за конституционна жалба, т.е. всеки гражданин да може да се обърне към Конституционния съд. И фактически правомощието на омбудсмана беше дадено за това, да може чрез него гражданите да сезират Конституционния съд. Може би трябвало все пак да се увеличат правомощията на омбудсмана в тази насока, защото моето правомощие е ограничено за разлика от всички други субекти, които имат право да сезират Конституционния съд. По всички съображения, по отношение на всички актове на Народното събрание, омбудсмана може само по отношение на противоконституционност на закони, и то само такива закони, които пряко засягат правата и интересите на гражданите. Мисля, че в тази насока би могло поне като първа стъпка към конституционната жалба да се направят и правата на омбудсмана универсални в тази насока.
Благодаря, Желев, вестник Труд. Аз, може би, частично ми отговорите, но понеже се запознах набързо с всичките ви предложения за промяна в нормативната уредба и прави впечатление, че доста малък отклик сте получили, а по доста сериозни теми сте сезирали. Как си обяснявате това? Защото става въпрос за най-разнородни институции, от министъра на труда до... да не ги изреждам, нали, но отклика, защо е толкова слаб? Виждаме, вие сте писали, а няма, не са променени проблемните норми.
Ами аз ще ви кажа, че едно от така обращенията, които бяха по повод на промените в ГПК. Ви видяхте, че ГПК в момента има един нонсенс, че минимална заплата е 340 лева, а ние говорим какво държи се правят при доходи над 300 лева, като се казва, че те трябва над минималната заплата. Очевидно е нонсенс. И се обърнахме към правосъдния министър и към министър на труда и социалната политика. И сега ви кажа, че това за мое голямо удоволствие, получих отговор от министър на труда и социалната политика, който каза, че да, че е правилно и той също ще съдейства Министерството на правосъдието, чиято работа и чието ресор е това, да инициира съответните промени. Тоест някои министри се разбираме, са други не толкова, не се чуваме толкова добре. Понеже говорим за министър на правосъдието, съм да ви кажа, че от 3 години аз непрестанно призовавам съответния министър на правосъдието, който е той, да организира най-сетне конкурси за нотариуси съдии и частни съдии изпълнители, защото колегите и юристите пишат, казват, няма конкурси, има свободни места и така нататък, но ден днешен такива конкурси няма. И затова, между другото, като стана дума за последното сезиране на Конституционния съд вчера, имаше една идея да просто да алармираме председател на Народното събрание и премиера да направят съответните законови промени в съответствие с това ново решение на Европейския съюз Люксембург. Но после решихме по-добре ние самия си свършим работа в рамките на нашите правомощия, защото така на тях ще само да се пишем само писма, няма смисъл.
Колеги, други въпроси? Заповядайте.
Красен Николов, Мелиепол. Искам да продължа въпроса на Павлина. В доклада ви ясно се посочва нежеланието на Здравното министерство да направи нещо за домовете за стари хора с психически отклонения. Какво се дължи това? Вие от 2 години докладите споменате, че там е почти невъзможно да се рехабилитират хора, пък дори да живеят такива. И като започнахме за обвързването на административни услуги с платени данъци, вие знаете, че е обвързано плащането на данък за автомобилите с техническите прегледи. Според вас това е нормална практика, защото всички го плащаме.
Веднага от последното, не, това не е нормална практика, уви това е закона. Аз бях сезиран и наскоро писах на транспортния министър препоръки, че това е за мен неправилно, макар и да не виждам противоконституционност, смятам, че това е абсолютно неправилно и трябва да бъде, но то е излишно записано в закона. И сега да ви премахна това. Що се отнася за възраст на хора с увреждания в домовете, поначало цялата ни социална сфера е на една безкрайно остаряла основа. Значи, наша социална сфера се гради обикновено на това да се дават едни пари, които винаги са недостатъчни, защото колкото и богата държавата винаги не стигат пари за социално слабите, достатъчно. Не смятам, че трябва последен друг начин да се цялостна система да бъде устроена. Примерно за тези възрастни хора. Не би трябвало да има домове, институции, би трябвало да има някакви защитени жилища, някакви центри, в които тези хора да могат да, да бъдат обгрижвани. Наскоро гледах едно предаване за една жена с психично заболяване, шизофрения, която сама и съседите искат да настанят в дома в Лагатник. Не е правилно и съвсем правилно, там имаше представители в тази телевизия. Казаха, това не е начина. Тази жена може да е болна психически, но тя се взима лекарствата. При нея проблем е друг, че няма кой да изми, няма кой да измете, няма кой да изготви, защото много възрастна, няма роднини. Е, тук вече на тази база, на тази жена и социална помощ да й дадете, тя няма да свърши, тя не може да се напазурва с тези пари. Тоест, трябва да променим нещата, подкрепата, деца с увреждания. Ако направим едни адекватни центрове, които да поемат по 8 часа на ден тези деца с увреждания, тогава техните родители няма да кандидатстват за личен асистент, да получават 150 лева и да им мине живота в грижи за децата, без да могат да се работят дори за пенсия сериозно. Тези хора ще могат да работят по своята специалност, да се плащат високи данъци, високи социални осигуровки, а техните деца ще бъдат междувременно обгрижвани и после вечер да се лежат за тях. Просто цялата система трябва да погледне по съвсем нов и съвсем по-модерен начин и цялото ли да кажем пак любимата дума, административен капацитет, социални работници, които да бъдат мотивирани, да бъдат призвани с тези малки заплати, примерно и с този малък опит, трудно биха могли да вършат тази работа. Много, много има да правим, да не забравяме, че изтекоха 2 години от както ратифицира България Конвенцията за защита правата на хора с увреждания и аз не виждам нещо сериозно да е направено в този въпрос.
Заповядайте.
Страхил Василев, вестник Преса. Имам 2 въпроса, те са малко различни, един спрямо друг. В началото казахте, че нормативната уредба за детската правосъдие е много устаряла. Вчера имаше един международен форум, на който министър на правосъдието госпожа Зинаида Златанова каза, че ще започнем да работим по създаването на нова нормативна уредба. Какво е мнението ви по вашия въпрос и дали госпожа Златанова е влизала в контакт с вас по този въпрос? Следващото ми питане е свързано именно с родителите на деца с увреждания. Имаше една битка на група родители. Правата на родители с деца с увреждане да бъдат приравнени към правата на приемните родители. Какво е вашето мнение по въпроса и защо според вас това искане беше отворено от Върховния административен съд от 5-членен състав? Благодаря.
Първо за този международен форум, аз не наричам такъв форум, не съм намерил за нужда да ме уведомят. Но аз трябва да ви кажа, че с въпроса за детското правосъдие работя откакто стъпих от омбудсман през 2010 година. Тогава замминистър ресорен беше госпожа Даниела Машева. От тогава се смениха много министри, работната група се състои, но не виждам нещо друго да е правилно, аз не виждам, че те първа трябва да правим международни форуми и те първа да мислим нещо, което по въпроса аз заварих работна група с моето стъпване преди 4 години. Значи, предполагам, че преди мен се е работило също. До кога ще правим международни форуми, ама и най-сетне за сами да напишем нещо. Просто това искам да ви кажа нещо много важно. Всички тези работни групи под детско правосъдие разбират отношението към деца жертви на престъпление или деца извършители на престъпление. За мен това не е достатъчно. Днес отново имаме една жалба от една майка, която живее в Великобритания и която не може да се пребори с съда и с личните отношения на сина, който има с един баща, който живее в България. Разбирате ли, нашето законодателство и нашата съдебна практика по отношение на отношение на родители деца и режим на свиждане, те са изградени на базата на социалистическото правосъдие и на социалистическите закони, когато никой не може да се помисли, че някой родител ще отиде да живее в чужбина. Това беше абсурд. И затова аз под детско правосъдие разбирам и гражданско такова. Това специализирани състави, които да гледат тези дела за отношения между родители и деца, които да гледат тези дела за домашно насилие. И всички тези състави специализирани да гледат тези дела и в специализирани срокове. Защото в нашия случай ставаше дума, че съда и отлага се 34 месеца делото за това дали синът ти да дойде при нея в Великобритания или не. Това са абсурдни неща. Даже социалният работник в случая посъветвал майките, казал бе, той ще стане повърсен, ще ходи свободно. Почакай още малко, нямаш грижи. Това ли е отношението към децата? Така че имаме много какво да правим. Да не ви казвам пък за постоянното по запрещение, когато съди от Софийски градски съд се обърнаха към мен и казаха, ние не желаем да правораздаваме повече по този закон. Защото ние нарушаваме правата на хората, защото ние правораздаваме по едно правосъдие, което е, пак да казвам, от миналия век. А няма нещо общо с конвенцията за хора с увреждания, която трябва да има мерки за подкрепа, а не мерки за лишаване от правоспособност. Защото ние това правим в момента, за лишаване хората един път и завинаги от правоспособност, без да ни интересува, дали този човек може би ще оздравее в един момент, ще му звучи заболяването, вече няма, вече ще бъде напълно дееспособен. Много мога да говоря по тази тема и ме боли, защото нищо не се прави от конференция на конференция, от форум на форум. Добре да е, концепция, али не се започнем да работим.
Колеги, имате ли други въпроси?
Или ви заляхме достатъчно? Заповядай.
Терези Тренова, Вестник Телеграф. Отново ще извърна на въпроса с обвързването на данъците с административните услуги. Кмета на Хасково, казахте поредното писмо, че сте изпратили какви други случаи на отказани услуги на там.
Аз ви казах там случай с Соланец, дето не беше издаван акт за раждане. Поначало много хора се оплатят не само от община Хасково, нещо бъдем справедливи, и от много други общини, че съвсем незаконосъобразно кметовете, дори общинските съвети с наредби, обвързват извършването на административни услуги с заплащане на данъци. Пак казваме, никаква връзка няма. Има достатъчно много инструменти, човек да бъде задължен да си плати данъците към общината и към държавата, но това не може да бъде лишаван от услуги. Имахме даже, последния случай беше в община Варна, в която се оплатиха едно сдружение, че им събирали, те наричаха такса добър ден. Тоест, за да вземеш каквото да било удостоверение от тази община, ти трябва да представиш удостоверение, че си платил данъците. Пак вземе на този въпрос. Да. Това удостоверение, че си платил данъците, ти струва 20 лева, за да го получиш. И затова се казваха, ние да влезем в общината, те им събират такса 20 лева за добър ден. Слава Богу, те се обърнаха към мен СОПа специално за да искам тълкователно решение на Върховния административен съд, но аз реших въпроса много по-лесно. Просто писахме на кмета по реалното писмо и той каза, окей, тази заповед да махам. И отпадна, да.
Последни въпроси или нямате повече? Нямате. Благодаря ви, че дойдохте. Надяваме се, че сме ви дали достатъчно новини за днес. Хубав и успешен ден.
Вие слушахте запис от пресконференция на националния омбудсман Константин Пенчев, която се проведе на 15 април.
Радио К2 от мястото на събитието.